Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Husband ko, yung nanay niya, syempre alam mo naman yung language barrier. Minsan takot sumakay sa eroplano, lalo na yung mga sobrang matatanda. Nag-worry sila, mamaya hindi nila maintindihan. O kaya mamaya mawala sila, lalo na kapag may layover.
Mga Pinoy sa Australia na nabigyan ng travel exemption para sa kanilang mga magulang, nangangamba sa pagpasok nila sa Australia. Ano nga ba ang dapat gawin at proseso sakaling makatapak na sa bansa? Alamin.
Orphan Relative Visa Subclass 117 is designed for those overseas children under the age of 18.
Sa Settlement Guide, himayin natin ang Orphan Relative Visa o Subclass 117. Sino-sino nga ba ang pwedeng mag-apply? Alamin.
So I actually started in theater over a decade ago. I was 17 when I got my first professional stage job.
Mula sa filmmaking, pinasok na isang Pinay na aktres ang teatro at isa siya sa mga cast ng Charlie and the Chocolate Factory Theater Show. Lahat ng yan ngayong Webes, 18 ng Nobyembre taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 18 ng Nobyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, Australia muling sinimula ng kampanya para turismo. Habang state ng Victoria, isang lalaki kinasuhan laban sa protesta sa pandemic law. At sa Pilipinas, sinimula na ang programa para booster shots kontra COVID-19. Sa nilalaman ng mga balita, umaasa ang Australia na maaakit ng bagong kampanya ang mga turista mula Singapore bago magsimula ang two-way quarantine-free travel sa pagitan ng dalawang bansa. Mula sa darating na araw ng Linggo, ang mga fully vaccinated Singaporeans ay maaaring makapasok sa Australia sa kondisyon na mayroon itong negative COVID-19 test. Sinabi ni Tourism Australia Managing Director Philippa Harrison sa pakipag-usap sa Nine Network, dinito mapupunan ang mga nawalang oportunidad sa sektor ng turismo, ngunit ito anya'y isang magandang simula.
Which is our sixth largest market and one that comes to Australia often and spends well. They spend about $3,500 every time they come here, and that's only second to the US market and worth about $1.5 billion to the Australian economy. And so, you know, it's not going to make up for the loss of international, but surely it's a great start.
Ang Tourism Australia Managing Director Philippa Harrison. Samantala, sa mga kaganapan naman sa Northern Territory, isang bagong silang na sanggol ang kabilang sa 8 bagong kaso ng COVID-19 sa teritoryo, kung saan ang 5 sa mga ito ay na-diagnose sa isang remote indigenous community. Ang 3 kaso ay mula sa bayan ng Catherine, 320 kilometro katimugan ng Darwin, kung saan umabot na sa kabuang bilang ng 19 ang kaso sa teritoryo. Mapag-aalaman sa genomic testing ngayong araw kung ang 2 magkahiwalay na cluster ay may kaugnayan sa isa't isa. Kinumpirma naman ni Chief Minister Michael Gunner na ang lahat ng mga positive cases ay Indigenous Territorians. Nagbabala na seryoso ang kaso at sitwasyon sa Robinson River at Catherine. Sa state naman ng Victoria, sinabi ng dating miyembro ng Partido Labor Adam Samuyik. Naboboto siya laban sa panukalang batas ng pamahalang state kaugnay ng pandemya matapos masusumipindi ang kanyang parliamentary suspension sa isang na siyang magbibigay pahintulot na makibahagi sa pagboto. Ang talakayan at pagdebate sa Public Health and Wellbeing Amendment o Pandemic Management Bill ay takdang magsimula muli ngayong araw. Ngunit ang panghuling pagboto ay maaaring maganap sa darating pang Biyernes, kung saan ipinalam sa mga mambabatas na maaaring madagdagan ng isang araw ang pagpupulong sa parlamento. Ito'y matapos maghain ng kaso ang counter-terrorism officials laban sa isang lalaking taga-Victoria na naghimok ng mga protesta laban sa lockdown at magdala ng mga armas sa state parliament kung saan inimungkahi na kanilang patayin si Premier Daniel Andrews. Patuloy ang investigasyon sa mga pinaghihinalaang ekstremistang may kaugnayan sa mga pagprotesta laban sa panukalang batas kaugnay ng pandemya. Sa kaganapan naman sa Pilipinas, ayon sa kagawaran ng kalusugan, maaaring pumili ang mga healthcare workers ng brand ng kanilang mga booster shots. Sila ay kabilang sa tinatag na Priority Group A1. Ang mga health workers ay maaaring makatanggap ng booster shot 6 na buwan matapos nilang matanggap ang 2nd dose ng bakuna contra COVID-19. Sakaling nakatanggap sila ng bakunang single shot Janssen, maaari silang magpa-booster shot matapos ang 3 buwan. Simula buwan ng Marso, may 32.21 milyong Pilipino ang nakatanggap na ng kumpletong bakuna contra COVID-19, habang may 39.4 na milyong Pilipino naman ang may single dose ng bakuna. Sa mga balita sa ibang bahagi ng mundo, sinabi naman ng tagapagsalita ng German Chancellor na si Stefan Seibert na nakausap na ni Angela Merkel ang Pangulo ng Belarus Alexander Lukashenko kaugnay ng krisis sa kalagay ng mga migrante sa hangganan nito sa Poland.
In order to improve this worrying humanitarian situation for thousands of people, it makes sense to also talk to those in Minsk who have the means to change the situation, even if it involves a ruler whose legitimacy Germany, like all other European member states, does not recognize. That's why the Chancellor spoke to Mr. Lukashenko on the phone to find humanitarian ways out, for example, to give the UNHCR access.
Yan ang tagapagsalita ng German Chancellor na si Stefan Seibert sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sumang-ayon naman si Pangulong Lukashenko na makipag-usap sa European Union. Ayon sa European Union, sinimula ng Belarus ang krisis gamit-gamit ang mga migrante upang maghiganti sa mga sanksyong ipinatupad ng European Union simula nung nakaraang taon, isang bagay na patuloy na pinabubulaanan ng Pangulo ng Belarus. Sa ngayon, daang-daang katao mula grupo sa hangganan ay inilipat sa isang malaking warehouse sa Belarus kung saan ang ilan ay may pinag-iisipang magbalik na sa kani-kanilang mga pinagmulang bansa. Samantala, nagtutulungan naman ang mga NGO o non-government organization kasama ang Disaster Relief Agency sa paghahanda para sa patuloy na paglamig ng lagay ng panahon upang tulungan ang mga migranteng nagsisikap na maabot ang European Union. Kabilang dito ang Polish Center for Medical Help na pangkaraniwang tumutulong sa mga naganap na trahedya sa ibang bansa. Sa ngayon, pinopokus nila ang mga nilang pagsisikap sa loob ng Poland. Isa pang grupo na binubuo ng mga volunteer mula residente sa bayan ng Balshweka sa loob ng exclusion zone ay nagtutulungan upang maghatid ng mga pagkain, supply tulad ng tubig at damit. Sinabi ni Slovir Dron, isang volunteer, inihahatid nila ang tulong na hindi maibigay ng mga ahensya ng pamahalaan.
We are normal people. We want to just help them. We see their needs and we are not going into the political details. We want to cooperate with the border police. They have a problem because these people need to be fed and the border police are not a humanitarian organization. Humanitarian organizations need to be part of this to professionally take care of these people in a civilized way. They need to see that they came to a friendly country.
Yan ang tinig ng isang volunteer sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala, sa mga balita naman kaugnay ng climate change, mayroong bagong balak ang European Union upang harapin ang global deforestation kung saan patuloy nilang patutupad ang mga inaipangako sa COP26 Climate Summit. Minumungkahi ng European Union na ang mga masiguro ng mga kompanya na dito gagamit ng mga produktong nakakapinsala sa kagubatan sa European Union. Ang Frans Timmermans, ang European Commission Vice President, ay sinabi na sakaling maaprubahan ito ng mga miyembrong state at parlamento, ang mungkahi ay sa mungkahi mapipilitan ng mga kompanya at mga producer na siguruduhin na ang mga produktong kanilang ginagawa ay di nakakapinsala sa kagubatan.
Between 1990 and last year, we've lost 420 million hectares of forest. That's an area larger than the European Union. EU demand for commodities like palm oil, soy, wood, beef, cocoa, and coffee are strong drivers of deforestation.
Sa COP26, may 100 mga bansa na kumakatawan sa 84% ng may mga pinakamalaking kagubatan sa buong mundo ay nagkasundo na tigilan na ang deforestation at harapin ang mga pinsalang nagawa ng mga pinsala dito pagsapit ng 2030. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 27 sentimo o 50.27 pesos sa isang dolyar os Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36 na piso at 70 sentimo o 36.70 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, nakuha naman Novak Djokovic ang pagkakataong maglaro para sa huling 4 na laban sa ATP Finals matapos magtagumpay sa score na 6-3-6-2 sa Russia na manlalarong si Audrey Rublev. Samantala, nag-withdraw naman si Stefanos Tsitsipas mula sa torneo kaugnay ng isang elbow injury. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, maaaring umulan sa Perth, 26 na degree. Bagyang maulap sa Adelaide, 28 degree. Ulan sa Melbourne, 25 degree. Gayun din sa Hobart, 16 na degree. Maulap naman sa Canberra, 23 degree. Maaraw sa Wollongong, 23 degree. Gayun din sa Sydney, 26 na degree. Maulap rin sa Newcastle, 27 degree. Maaaring umulan sa Brisbane, 26 na degree. May pagulan sa Cairns, 32 degree. At maaraw sa Darwin, 36 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.